Yohani uruturo urakarongo na kamo.
Aliku mundu jumo ujwari mbine. Ingamjake alijora asaro wa mubetanija. Mkaja kanandi aka batugarangamo ba marija nunkuru gwake marita. Mwene marija yoju alimpakire untwa inyemba enunga. Uju ampiasiraga marundi ni nyuirisi yake. Joju lirumbu gwake Lazaro alimbine. Popapa barumbu bake balinkutuma indumi kwa Yesu balinkuti.
Gwentwa umanyani gwako mbine.
Mwene Yesu wapirike alinkujoba alinkuti.
Ubu bine ubu bukaja wakungoga. Loli wakwibonekesiamo ubukurumba kiala. Ukuti umwana gwa kiala mwabonekerege ubukurumba.
Umwene Yesu abaganire ba Marita na Marija ugwa miabu na jura asaro. Bwapirike ukutira asaro abinire alinkongerapo kugona masiku mabiri apa alipo. Panyuma Yesu alinkubabula bafundiwe bake alinkuti.
Tubuke kange mujutai.
Popapa bafundiwe bake balinkumbula balinkuti.
Manyisi lururu itoro abajuta barondaga ukutika na mabu. Kangi kubukege kuko.
Mwene Yesu alinkuamula alinkuti.
Kali utubaliro twapa Musi tukaja karongo na tubiri. Linga umundu ikwenda pa Musi ati kuikoma ikirundi. Papo ikurubona olumuli lwa kisu iki. Loli linga umundu ikwenda pa Kilo ikuikoma. Papo olumuli lukajamo nkati mmyake.
Po alinkujoba bunobuno Yesu. Panyuma pale sisisi alinkubabula alinkuti.
Ummanyani gwitu Lazaro agonire uturo. Loli ngubuka ukuti ngandembusye.
Popapa bafundiwa bake balinkumbula balinkuti.
Gwentwa linga agonire uturo poikuponaga.
Umwene Yesu ajobaga ubufu bwake. Loli abene binogonaga ukuti ajobaga kugona tuturo twene. Popapo Yesu alinkubabura pabweru itoro alinkuti.
Lazaro afuire. Une nikusekera panongwa jenu. Papo une ngaliko kuko. Kokuti umwe mwitikege. Lelo isaga tubuke kumiake.
Popapo Tomasi ujwari jombasa. Alinkubabura wafundiwa wanine alinkuti.
Tubuke na nuswe. Ukoti tukafuirege rumo nagwe.
Umwene Yesu wafikire kula alinkuaga Lazaro agonia masiku mana muipumba. Akaja ka Betania kari pipi fijo na mu Yerusalemu. Kari pa mairi ibiri. Abajuta babingi balisire kubasubisya ba Marita na Marija panongo ja bufwe bwairumbu bwabo. Umwene Marita bwapirike ukuti Yesu ikwisa popapa alinkubuka kukumwambirira. Loli Marija jo alinkusiara nyumba. Popapo Marita alinkumbura Yesu alinkuti.
Gwentwa, linga gwalipo papapa. Angali ulirumbu gwangu akafwa. Loli nalilino mmenye ukuti. Kosa aka kusumaga kwa kiara. Kiara isa kukupaga.
Mwene Yesu alinkumbura alinkuti.
Ulirumbugo ikusiukaga.
Mwene Marita alinkumwamura alinkuti.
Menye ukuti isa kusiukaga pakabaliro ka kusiuka pisiku lya kusulo.
Popapo Yesu alinkumbura alinkuti.
Ne kusiuka ne vumi jujune. Ujulinga ikunyitika na palinga ikufwa ikujaga mumi itolo. Kangi gwesa ujulinga mumi linga ikunyitika une jwatisa kufwamo siku na siku. Bure kuitika sisisi.
Umwene Marita alinkumwamura alinkuti.
Ena gwentwa une nguiteka ukuti ugwe gwe Kilisiti. Umwana gwa kiara uju ikuisaga nkisu.
Derobo ajobile sisisi. Marita alinkubuka kukumbirikira Marija ugwa miabo. Alinkumbula kubutitu alinkuti.
Umanyisi alipo apa ikukumbirikira.
Umwene bwapirike. Popapo alinkusumuka mbibi mbibi, alinkubuka kwa Yesu. Mwene Yesu akare ukufika nkaja, alipapo Marita aliaganire nagwe. Abena bajuta, ababale nagwe nyumba, ababansubisiaga, boba mbwene marija ikusumuka mbibimbi bikusoka panja bali nkunkonga bali nkuinoona kuti kingamo ikubuka kuipumba kukulira popapo lero marija boafikire apa alipo Yesu boba mbwene alinkungwira marundi alinkujoba alinkuti
Gwentwa linga gwalipo papapa angali ulilumbu kwangu akafwa
mwene Yesu bo ambwene ikulira na abajuta ababalisire nagwe bope bikulira alinkulala muke ndumbula alinkusulumania alinkubala arusi alinkuti
mumbekire kugu
abene balinkwamula balinkuti
marafyale isaga ukete
mwene Yesu alinkulira masosi popapa bajuta balinkujoba balinkuti
keta muno alinganire
olibamo balinkuti
umundu uyu ari mwigwire amaso umfamazo akabagire ukubomba fimu kuti Lazaro angafuaga
popapo kangi Yesu alinkusurumania mundumbula alinkufika pipomba iliene lipumba jari mbako javikigwepo iliibwe popapo alinkujoba alinkuti
amsegulepo eliibwe
umwene Marita lilumbu kwa ujwa afuire alinkumbula alinkuti
marafyale lilinopo andile ukununga na manga agonile amasiku mana mwipumba
umwene Yesu alinkumbula alinkuti
kali ngakubulile ukuti linga kuitika kwisa kububonaga ubukurumba bwa kiala
popapo balinkusosi hapo iliibwe umwene Yesu alinkuketa kumwanya alinkuti
we tata nikugwa urupi kumyako papo kumbirika une menye ukuti kumbirika bwira loli njobile sisisi panongwa ja kirundiro kya bandu aba basi ungutire kokuti bitikege ukuti jougwe undumire
lero wajobie sisisi popapo alinkukolera iliswi likurumba alinkuti
Lazaro soka panja
popapo yafuire alinkusoka panja aniembe tereligwe ni mienda marundi na maboko kange apinyigwe ni kitambara kumaso umwene Yesu alinkubabula alinkuti
amumwabulege mundeke abukege
popapo lero abajuta babingi abalisire kwa marija bobasibwene isi abombire Yesu balinkumwiteka Olibamo balinkubuka kuba farisayi balinkwa kubabula isi Yesu abombire popapa baputi abakurumba na abafarisayi balinkubirikira urukomano balinkujobana balinkuti
kale tubombe fiki na manga omundu uyu ikubomba efiswigu fifingi
linga tukundeka bunobuno po abandu bosa bisa kumwitikaga lero po abaroma bisa kutuisiraga bisa kujona angaga enyumba jitu enyikemo nuko kipyuta ekikoro kietu
popapo mwinabo jumo ujwali joka jafa ujwali jomputi nkurumba ikinja kikyo alinkujoba alinkuti
umwe mkasimanya na simu mutukusiagane ukuti kununu umundu jumo abafuirege abandu ukukinda ukuti ikikoro kiosa kipyuti gwege
loli sisisi akasijowaka kubigane bwake jujo Loli papo alimputi nkurumba ikinja kekyo. Alimkukunguruka ukuti Yesu ikuja pa kukifuira ikikoro kiabo. Ukaja kwa ukuti kikyo kiene. Loli kangi nukuti ababunganiege, abana bakiara, ababanyamba nike. Ukuti biperege ukuja jumojwene. Popapo ukufuma pisiku lilio, abarongosi babajuta. Balinkuitikana ukuti bangoge Yesu. Pomwene Yesu akasi ungutiraka pabweru nkisu kia bajuta. Loli alinkusokapo papo. Alinkubuka kukisu ikikiparamene nurungalangara. Nkaja kabikuti Efraimu maulinkwa kutugala na wafundigwa bake. Ikiaka kia bajuta ikiapasa kia segerire. Abandu bingi ukufuma nkisu kila balinkufyuka ukubuka ku Yerusalemu. Ukuti bakija Yerusiege bo ikiaka kiapasa kikali. Popapo balinkundonda Yesu, balinkulara usani abo bemire nyumba ya kuiputramo balinkuti.
Mukwinogona fiki, sikunangisa ukute atikuisa kolosa kukiaka kekeke. Pama bule ikuisa?
Abena baputi abakurumba na abafarisayi baragire ukute. Linga juma amenye kuno aliko cyo abagire kubabura ukuti bakankore.